Codrii Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.
Bună ziua, bine v-am regăsit, Codrii Iașilor. Trăim mai bine cunoscând natura de lângă Iași. Mă numesc Mihai Diac și datorită Radio Iași și lui Mihai Pohoaț avem ocazia să ajutăm ieșenii să descopere patrimoniul natural din județul nostru. Astăzi am un invitat special, Mihai Huțuleac.
Bună ziua!
Salut, Mihai! Este doctorant pe tema păsărilor răpitoare, din câte știu, am formulat corect?
Da, ecologie, în general.
De ce m-am bucurat foarte mult să am ocazia să vorbesc cu Mihai aici și să aveți ocazia să-l cunoașteți? Mihai este omul care mi-a insuflat din pasiunea lui pentru păsări la modul general, cât pentru păsări răpitoare. Căutăm să descoperim împreună ce zone frumoase naturale avem în jurul județului și cum acestea ne pot îmbogăți și crește calitatea vieții. Când ești la natură, te relaxezi, te bucuri, scapi puțin de beton, de trafic, respiri aer curat. Însă, în același timp, natura nu este doar un cadru pentru activitățile creative, este și un lucru care poate fi descoperit. Așa că, în diverse ediții ale rubricii noastre, vom mai avea alături de noi specialiști, cum este și Mihai, care ne pot ajuta să înțelegem despre ecosistem și speciile din el și de ce sunt importante, și asta va face, vă asigur, mult mai interesantă orice plimbare la pădure, care și așa este o plăcere. Mihai, când ți-ai descoperit pasiunea pentru păsări? Care e povestea?
Păi, eu cred că m-am născut cu această pasiune, pentru că din totdeauna mi-a plăcut păsările. Primele amintiri le-am de la vreo 3 ani, când am văzut un cuib de guguștuc, și de atunci până în ziua de azi cam cu asta mă ocup. Și în timpul liber, și ca pasiune, și ca hobby.
Foarte frumos că ai reușit să-ți faci o viață în care hobby-ul e legat și de profesie, nu?
Da. Păi eu, practic, toată viața mea se învârte în jurul naturii și a păsărilor, în mod special.
Pe Mihai îl știu de mult, este membru în comunitatea noastră, Codrii Iașilor, cunoaștem, prețuim, păstrăm și întotdeauna împărtășește foarte multe informații utile, nu doar despre păsări. Și ce am apreciat eu în special la el este că nu doar că are teoria fundamentată, dar are și foarte multă experiență de teren și atunci simte unele lucruri într-un mod care e foarte interesant de transmis.
Da, păi practica este cea mai importantă.
De practică am și eu, dar fără cunoștințele pe care le ai tu.
Dacă este practică și cunoștințe, reușim să și înțelegem mai bine.
Corect. Cum spuneam când am început Codrii și am făcut traseele tematice și la plimbările noastre, prima oară când ești la pădure vezi copaci și iarbă.
Da.
După aia îți dai seama că fiecare arbor e diferit și chiar avem bogăția asta.
E mult mai mult de atât, da.
Cum ai mers de la păsări în general, de la guguștiuci, spre păsările răpitoare?
Păi guguștiuci erau practic o pasăre sălbatică, accesibil să o văd. Fiind copil mic, stăteam doar prin localități, guguștuci erau cei mai comuni. Ei mi-au plăcut inițial, apoi am descoperit porumbeii domestici, care erau iarăși ceva între sălbatic și domestic, practic erau pasăre domestică, poate zbura liberă. Fiind copil, nu aveam posibilitatea să merg încă prin pădure sau în natură, din cauza vârstei. Apoi am observat că porumbeii mei erau vânați de păsări răpitoare, care în mod normal ne este greu să le vedem, ele fiind foarte, foarte ascunse din cauza faptului că au fost persecutate și sunt persecutate, practic au supraviețuit doar indivizii care s-au ferit de om mai bine și de asta le vedem mai greu, pentru că ele se ascund.
E o selecție naturală care
da.
O...
Da, un fel de selecție naturală artificială. Apoi am crescut și am intrat eu în teritoriul lor. Am mers prin pădure, am văzut unde cuibăresc, le-am urmărit practic după ce prindeau porumbei, ei îi cărau la cuib și atunci le-am urmărit să văd cam unde este cel cuib. Am găsit cuibul, m-am cățărat, am văzut că acolo mai erau inele de porumbei, diferite pene, erau alte păsări, erau pui și de atunci am rămas fascinat de păsările răpitoare.
Asta a fost înainte să mergi la facultatea de biologie? A fost că...
Da, păi eram în școala generală. Și de atunci până în ziua de astăzi am evoluat, să zic așa. Nu foarte mult, dar am evoluat.
Nu foarte mult, eu cred că este puțină modestie acolo, cel puțin față de ce cunosc oamenii în mod normal. Îmi pare interesant cum mulți dintre cei care ne reunim aici, am avut din copilărie ocazia să ne apropiem de natură. Da. Asta e una dintre amintirile mele de la când ieșeam la Miroslava, că locuiam în Dacia. Tot așa am găsit un cuib de ceva strigiformă, o bufniță. Nu mi-amintesc destul ca să o recunosc.
Da, cuib era folosit de o bufniță. Cuib era făcut probabil de altă pasăre, de un corvit, probabil de o coțofană și era folosit de bufniță, pentru că bufnițele nu fac cuiburi. Ele folosesc cuiburile altor păsări de pradă.
Foarte interesant. De chestii de genul ăsta am de la tine am învățat foarte
mult. Nici șoimi nu construiesc cuib propriu-zis. Le fură sau le folosesc pe cele părăsite. Nu neapărat le fură. Dacă e nevoie să le fure, vor încerca să le fure. Dar de obicei sunt suficiente cuiburi părăsite deja, care nu mai sunt în parametrii optimi pentru acea specie care a construit-o, dar sunt perfecte pentru alte animale. Chiar și pisica sălbatică stă în cuiburi de răpitoare sau de corvide și jderul stă în cuiburile alea. Veverița poate să-și facă cuib tot într-un cuib de răpitoare, că acolo nu va căuta altă răpitoare.
Corect, e protejată într-un fel.
Da, multe înțeleg chestia asta și mai este o chestie foarte interesantă legată de cuiburile de ulu porumbar, de exemplu. Ulu porumbar, practic, este cea mai agresivă, să zic așa, pasăre de pradă din pădurile noastre, cea mai vorace. Are și o marjă de succes foarte mare, dar și o paletă largă de prăzi pe care le vânează. Adică de la prăzi foarte mici, cum e vrabia, până la prăzi foarte mari, cum e iepurile de câmp. Acum, sigur, cele mai comune prăzi sunt păsări de dimensiuni medie și mai inferioare de dimensiuni medie. Șobolan, veverițe, porumbei, cioară, pe acolo, rață, sălbatic și așa. Dar ce vreau să spun cu asta e că, practic, în jurul cuibului de ulu porumbar, cuib folosit, pe o rază de vreo 500 de metri, el nu vânează în acea zonă, pentru a nu fi apoi hăituit de păsările care trăiesc acolo.
Nu se strică
exact,
cu vecinii.
Dar vecinii știu lucrul ăsta. Și atunci aleg ei să vină să cuibărească lângă cuibul de uliu, pentru a fi protejați de alți ulii sau de jderi, pisici și așa mai departe. Pentru că uliu își va proteja propriul cuib și prin asta și toată comunitatea.
Da, foarte interesant, cum creează un fel de, nu cred că e habitat termenul potrivit aici, dar creează o oportunitate
pe care o folosesc și veverițele și păsările și alte animale.
Cum își dă seama o veveriță că e în siguranță acolo? Adică, până la urmă, știe că ăla e un uliu porumbar care are cuib acolo și nu e altul? Și...
Ea știe că e un uliu porumbar și care are cuib acolo. Nu știu exact cum își dă ea seama. Probabil că este din instinct. Ea nu gândește lucrul ăsta. Ea îl știe probabil din încercare și eroare de-a lungul mileniilor au evoluat în stilul ăsta. Pentru că foarte multe specii fac lucrul ăsta, unele mai inteligente, altele care știm că n-ar fi chiar atât de inteligente, dar totuși fac chestia asta. Aleg să își facă casa lângă un cuib folosit de un răpitor. Atunci probabil că e din instinct.
Tot așa ca ulii care s-au păstrat cei mai timizi, mai retrași,
cumva aici au învățat.
Poate iarăși, dacă merg pe firul curiozității mele, poate e și curiozitatea unor ascultători. Animalele nu gândesc rațional la modul cum ne formulăm noi gânduri. Ele simt însă?
Da, simt. Și în ultimul timp s-au mai găsit dovezi că ar gândi mai mult decât credem noi, chiar și speciile care sunt considerate mai puțin inteligente, cum ar fi, de exemplu, reptilele. Se pare că totuși au o gândire asemănătoare cu a noastră, într-un fel, adică ceva care să putem noi percepe ca inteligență. Dar, la fel ca și la oameni, unii indivizi au mai mult decât alții. Și dacă o specie este considerată o specie care nu gândește foarte mult, în cadrul ei sunt indivizi care gândesc extrem de mult. Mai mult decât ne-am putea gândi. Dar sunt specii care gândesc mai mult, specii care gândesc mai puțin.
Cât poate gândi o șopârlă, ca zi de reptil?
Suficient cât să poată supraviețuiască.
Supraviețuiască.
Da, practic, inteligența se consideră a fi rezolvarea unor probleme la prima vedere. Asta este considerată inteligență în general. Practic, ceea ce fac corvidele ar fi o inteligență mai clară, să zic așa, pentru un animal, dintre păsări. Bineînțeles, câinii sunt... În general, animalele de pradă sunt foarte inteligente, apoi cele omnivore și cele mai puțin inteligente ar fi cele ierbivore, care practic sunt și cele mai mâncate. Principalul lor rol fiind să fie hrană pentru alte animale și la rândul lor să mențină și vegetația în frâu și alte lucruri.
Da. Uite, revenind puțin la întrebarea mea, că am ajuns la prădători, câtă empatie și câtă dragoste, apreciere, poate chiar dragoste putem avea pentru animale? Ele, de unde știm că simt? Ce simt ele?
Ele, în general, simt instinctele lor, trăiri brute, adică ele nu simt dragostea la fel cum o simțim noi. Nu pot gândi în modul ăsta că, bă, pe ăla îl iubesc, pe ăla îl iubesc mai puțin. Și, la fel ca și la oameni, primează interesul, adică ele pot să, nu știu, să aprecieze un lucru dacă au și un interes în asta. De exemplu, ele când vin la oameni și se gudră și așa, aia nu este dragoste neapărat, este practic modul lor de a-l convinge pe om să le dea ceva. Siguranță, mâncare, eu știu, atenție, mânghiere, ceva. Omul le iubește pentru că omul are tendința să antromorfizeze totul, practic să dea însușiri umane naturii, ceea ce nu este un lucru potrivit pentru că nu funcționează așa natura. Natura nu simte dragoste, ură, știu, chestii de genul ăsta pe care le simte omul.
Dar poate ca să ducă într-o paralelă, un câine care se gudură pe lângă noi ne trezește și nouă sentimente de afecțiune, oxitocina sau
da,
ce
pentru
se...
că...
Cum e diferit el de un uliu porumbar?
Păi, în primul rând, câinele este un animal domestic și a fost construit, să zic așa, și maleat de om pentru interesele sale. Însuși, trăsăturile feții la un câine sunt la fel, sunt selecționate de către om să arate așa, să practic... ochii aia să fie așa dulci și mari și să pară că el vrea dragoste și așa mai departe. Practic, lupul este tot un câine. Lupul și câine sunt aceeași specie, sunt rase diferite, să zicem. Dar lupul are aceeași mușchi ai feței pe care are omul și pe care are și câinele. Pentru că acei câini care aveau mușchii feței mai dezvoltați și puteau să mimeze expresii, au fost selecționați mai mult decât acei câini care erau doar agresivi și doar, știu, față seacă ca un lup.
Deci uliu porumbar nu are, evident, aceiași mușchi ai feței.
Uliu porumbar
care
nu are nimic.
Dar, de exemplu, cum se raportează la proprii pui?
Practic este doar instinct și își apără puii și prin instinct, dar și cu inteligență. Practic, stimulul primar este instinctul de a-și apăra puii. Deci este instinctul matern care este similar și cu cel patern. Practic și mama și tata își apără puii la fel de mult. Doar că la uliu porumbar femela este mai mare decât masculul. Din alte motive, de obicei din cauza că ar trebui să fie ea mai mare, să facă ouăle mai mari, să poată să le clocească mai bine, uliu porumbar poate să facă și 5 ouă, dacă are hrană și condiții bune.
Încărcătura utilă la mascul e mai mică decât la femelă.
Da. Încărcătura este aceeași, doar că rolurile sunt foarte diferite. Mascul este mai mic și din cauza că trebuie să fie mai agil să vâneze și pentru femelă și pentru pui. Practic, femela clocește 5 săptămâni, deci mult, și în primele 2-3 săptămâni stă cu pui și nu pleacă de la cuib. Practic avem o lună și jumătate, timp în care doar femeia stă la cuib. În acest timp masculul vânează și pentru el, și pentru femeie, și pentru 3-4-5 pui. Deci vânează toată ziua non-stop. Când pui deja se mărece, pleacă și femeia, că oricum deja masculul nu mai poate să aducă suficientă hrană pentru pui, că deja sunt puii sunt mari, mănâncă foarte mult, atunci pleacă împreună, vânează împreună.
Poate ca să mergi spre un subiect mai sensibil, toți care avem bunici la țară știm că hultanul e rău. Hultanul vine și ne ia găina. Ne spuneai la început că și speciile cumva au evoluat, speciile astea de răpitoare și cele mai ferite de om, cele care nu au putut fi capturate, omorâte.
Da, practic de asta mai sunt în ziua de astăzi. Uliu practic a fost un dușman, să zic așa, al omului de la țară din totdeauna. El practic este singura specie de pasăre de pradă care chiar mai prinde din când în când găini și porumbei, mă rog, grațe, gâște și așa mai departe.
Nu cred că omul care e îngrijorat de găinile lui face diferența dintre un uliu și, sau un șoim sau...
Sigur
un...
că nu face. Și de obicei, dânsul ce apucă să vadă nu este fix pasărea care i-a luat găina, ci de obicei vede un șorecar sau agvilă.
Șorecare nu iau găini.
Nu, niciodată.
Și cei mai comuni. Deci
cei mai comuni.
Uliu hultan îi se spune la toate. Li se
da,
spune la toate.
Hultan este un nume generic pentru păsări de pradă în general. Dacă e mare, îi vultur. Dacă e mijlociu, îi hultan. Dar vulturi nu mai sunt de vreo 100 de ani în România și ulii sunt ulii propriu-zis. Sunt trei specii în România. Șorecarul nu este un uliu propriu-zis. Lumea spune uliu, dar el nu este uliu, este șorecar. Este o pasăre de pradă, dar nu este uliu. Uliu este doar uliu porumbar, uliu păsărar și uliu cu picioare scurte care trăiește în sudul țării, la noi nu este în Iași.
Cum poate cineva care locuiește într-o zonă rurală sau care are niște găini pe lângă casă, cum le poate proteja fără a omorâ hultanul?
Da, păi sunt mai multe metode. Cea mai importantă ar fi ca efectiv acele găini să fie într-un loc îngrădit, unde practic să aibă plasă și deasupra acelei curți sau ce este acolo. Dar asta doar în cazul în care chiar sunt probleme cu păsările de pradă, pentru că în foarte multe locuri nu sunt probleme. Aceste probleme apar doar la marginea satelor, dacă este lângă ceva, o pădure sau un zăvoi, ceva împădurit trebuie să fie acolo, pentru a fi în pericol acele găini. practic îngrădite, un câine mic și rău ajută de multe ori, pentru că oliul când vine, el sare pe o găină, dar nu poate nici lua ceea ce lumea de obicei nu știe. Uliul porumbat când vine, dacă e vorba de o găină, el o prinde, încearcă să o omoare. Găina este mult mai mare decât el, deci nu poate căra. Până o se chine acolo să o omoare și așa, dacă este un câine în zonă și vine și latră, uliul pleacă. Iar uliul acolo vine odată, vine de două ori, dacă nu reușești să prindă, el nu va mai veni, pentru că nu irosește timp și energie în ceva ce nu îi aduce niciun beneficiu. La fel, omul poate să, atunci să intervine repede, dacă este acasă, să pocnească, știu, cu o petardă, cu un bici, cu ceva, practic să-l alunge. Și dacă alungă o dată sau de două ori, uliul acela nu va mai veni. El își creează obiceiuri. Unde a reușit cândva să prindă, acolo va mai veni. Unde nu a avut succes, nu va mai veni. Treaba e foarte simplă, de fapt.
Și cred că omul de la sat are și experiența asta, pentru că de multe ori vezi câini ăștia mici care stau și în zonă, care nu părăsesc zona casei, nu se duc să vâneze căprioare în pădure dar aici îți pot alunga uliu.
Da. Găina țipă.
Găina țipă și câinele vine imediat.
Instinctiv să apere, deci, să protejeze.
O metodă foarte simplă în care putem lăsa natura, lăsa uliu să vâneze rozătoare în pădure, neînvățându-l rău. Și mie acum fac o mică paranteză, n-avem timp să intrăm în detalii, dar nu este foarte îndepărtat, poate, de situația urșilor, care, dacă omul le creează, le lasă gunoaie, le dă de mâncare din mână, îi atrage aproape și învață să revină.
Le creează oportunități.
Însă dacă...
Îi invită, practic.
Îi invită. Dar
și recompensează.
Și recompensează. Adică că are toate motivele să vină aproape de om ursul.
Absolut
ăla.
Toate.
Și e vina noastră, până
normal,
la urmă.
Normal. Doar vina noastră.
Însă, dacă este echivalentul unui cățel mic care îl alungă, sau pur și simplu nu există această momeală pentru el, ursul rămâne în pădure.
Exact. Noi trebuie hrăniți, trebuie doar priviți la distanță și atât.
Poate ultimul, e foarte interesant subiectul cu ursul, în special că am avut câteva semnalări și în sudul codrilor Iașilor, dar nu, în mod sigur nu avem timp aici. Ultima întrebare. Ce este deosebit din punct de vedere al răpitoarelor sau ce e interesant de avut în vedere în contextul codrilor ăstora bătrâni care mai au parcele bătrâne, arbori monumentali? Ce este special la noi în codrii Iașilor?
Este special că încă mai avem arbori bătrâni. Arborii bătrâni sunt cei mai importanți din orice ecosistem forestier, pentru că ei practic sunt și hrană, și adăpost. Practic ei satisfac orice nevoie pentru o paletă largă de animale. Insecte, păsări, mamifere și așa mai departe. Toate sunt atrase de arbori bătrâni.
Și pentru răpitoare?
Și pentru răpitoare, da, pentru că arborii bătrâni în general sunt casa unor animăluțe mai mici, care sunt hrană pentru răpitoare. Arborii bătrâni sunt căutați în special pentru cuibărit, în cazul răpitoarelor și de zi, care își fac cuib în vârful lor, și de noapte, care își fac cuib în scorburi.
Care e cea mai mare răpitoare de la noi?
Cea mai mare răpitoare de zi este acvila de munte.
Deci avem în codrii Iașilor acvila de munte?
Nu avem acvila de munte, doar în trecere avem, dar avem buhă, care este o specie de răpitoare nocturnă, o bufniță practic, și care este de dimensiunea unui curcan. Are aceeași mărime cu acvila de munte.
Ea poate să ia găina, nu?
Ea poate să ia găina, dar nu o face. Este o pasăre foarte, foarte ascunsă și cu un respect foarte mare față de om. Se ferește de om cu fiecare ocazie.
Selecția a funcționat de-a lungul anilor.
Da. Dar cu toate astea, ea trăiește foarte aproape de oameni. Însă nu o vedem aproape niciodată. Este specia cel mai greu de găsit, cea mai grea de observat.
Știu că avem fotografii de lui Lucian Corjoutan pe codri, pe grupul nostru, și avem ciuf de câmp, avem semnalări interesante, care știu că și tu ai mai colaborat cu el, dar nu avem buha, care este...
Buha este foarte greu de găsit chiar și pentru experți. Noi avem și ceva metodologie de studiere a buhii, dar nu prea funcționează. Deci, practic, nu avem metode sigure de a face un recensământ al buhei sau de a o găsi, de a o studia amănunțit.
Poate e mai bine așa pentru specie, că nu e ușor de găsit?
Poate e mai bine așa pe de o parte, pe de altă parte nu știm exact câte sunt și unde sunt.
Și când le afectăm negativ.
Exact.
Da.
Ea poate să dispară fără să știm că a fost acolo.
Da, acum am mai avut semnalări recente, de exemplu de orhidee, care au fost primele semnalări în partea asta a Europei, în codrii Iașilor, și care până să fie semnalate nici nu știam că există și puteau să dispară.
Sunt foarte multe animale care dispar înainte de a fi descoperite, ori de pe suprafața terei, ori dintr-un anumit habitat sau loc.
Un subiect foarte interesant pe care poate aprofundăm altă dată. În Codri am reținut arborii bătrâni sunt importanți pentru că sunt habitat.
Ce mai important?
Și pentru răpitoare și nu numai. Dacă vreți să aflați mai multe, dacă eu sper că discuția cu Mihai v-a deschis și vouă așa cum mi-a deschis și mie de-a lungul timpului curiozitatea și pasiunea și aprecierea pentru aceste păsări complet deosebite și extrem de interesante. Sunt atât de multe care se pot învăța. Dacă vreți să aflați mai multe, intrați pe grupul nostru, pagina noastră Codri Iașilor, pe rețele de socializare și grupul Comunitatea Codri Iașilor Cunoaștem, Prețuim, Păstrăm. Acolo îl găsiți pe Mihai, găsiți fotografi de natură, găsiți alți biologi care cu generozitate împărtășesc din cunoștințele și din pasiunea lor. De asemenea, nu uităm, codrii ăștia bătrâni nu trebuie transformați într-o plantație, doar cu pădure tânără. Acești arbori bătrâni trebuie păstrați, inclusiv din motive discutate astăzi. Și în acest sens avem propunerea desemnării Parcului Natural Codri Iașilor. Petiția 36-37.000 de semnatari, semnați-o și voi, distribuiți-o prietenilor. Și vom reveni în fiecare luni la Radio Iași. Mă numesc Mihai Diac, mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc!
Și ne auzim cu bine în fiecare luni. La revedere!
Codrii Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.